Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reis denir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Her vaxtınız xeyir bir daha deyirəm əziz dinləyicilər. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Biz bundan əvvəlki bir saat ərzində Beynəlxalq Bankda kredit qalmaqalını müzakirə etdik. Azadlıq Radiosunun yeni araşdırması idi müzakirə mövzusu və ekspertlər Samir Əliyev və Nazim Məmmədov o araşdırmada üzə çıxan faktlar haqqında münasibətlərini bildirdilər və məlumatlar verdilər. Daha maraqlı məlumatlar da verildi. Kim canlı yayımda qulaq asmağa macal tapmayıbsa ötən saata bir neçə saat sonra bizim səs arxivində artıq səs faylını qulaq asa bilərsiniz. Sabah isə həmin müzakirənin qısa məzmunu ilə bağlı məlumat və səs faylı əsas səhifəyə də yerləşdiriləcək. Növbəti təqribən 50 dəqiqə ərzində mövzumuz iqtisadi göstəricilərdir. Onlara prezident bir tərəfdən, iqtisadi ekspertlər başqa tərəfdən baxırlar, görünür. Çünki fərqli fərqli mənzərə yaranır. Hər birinin baxış bucağından baxanda. İqtisadçılar Kənan Aslanlı və Natiq Cəfərlini dəvət etmişik ki, prezidentin müşavirədə söylədikləri barədə onlar da öz fikirlərini bölüşsünlər. Görək onların baxış bucağından Azərbaycan iqtisadiyyatı necə görünür. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunda. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın. Danışılırdı və bilmirəm prodüserimizin qəsdən seçimi idi yoxsa təsadüfən mi? Amma hər halda dünən prezidentlə müşavirədə gözəl həyatdan danışırdı və son maraqlı bir rəqəm də var idi. Deyəsən 38 min iş yeri haqqındaydı. Son 5 ayda 38 min iş yerinin açılması ilə bağlı idi və bu uzun illərdir Azərbaycanda ekspertlərlə hökumət arasında bu iş yerlərinin statistikası ilə bağlı bir mübahisə var və bilmirəm, görünür, davam edir hələ də söhbət. Bir ara biz düşündük ki, bu mübahisə bitdi, çünki o iş yerləri statistikası ilə bağlı bəyanatlar səngimişdi, bir ara vermişdilər onlara, amma görünür, hələ bitməyib bu söhbət. Və sizə necə görünür iş yerləri ilə bağlı statistika? Kənan Bey, başlayıq sizdə.
Təşəkkür edirəm.
Salamlayıram hər ikinizi.
Sağ olun, Xədicə xanım. Ancaq mən istəyərdim ya indi əvvəldə, ya bir qədər sonra, eyni zamanda həm də Nazirlər Kabinetinin bu tip toplantılarının üslubuna, formatına və statusuna da toxunum. Əgər icazə versəniz, elə ona
ondan
toxunub,
başlayaq,
ondan başlayaq. Yəni, söhbət nədən gedir? Biz hər il 2-3 dəfə bu qaydalı Nazirlər Kabinetinin müşavirələrinin şahidi oluruq. Yəni, prezidentin rəhbərliyə etdiyi Nazirlər Kabinetinin toplantısı. Ancaq şəxsən mənə bir ekspert kimi belə gəlir ki, artıq bu toplantının formatının, üslubun bir qədər dəyişmək vaxtıdır. Bunun hüquqi tərəfi də var. Yəni, Konstitusiyamızın 117-ci maddəsi Nazirlər Kabinetinin iclasları adlanır. Və orada qeyd olunur ki, Nazirlər Kabinetinin iclaslarına bir qayda olaraq Azərbaycan Respublikasının baş naziri sədrliyi edir. Biz isə gəlin etiraf edək ki, Artur müəllimin sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin iclasını hələ ki görməmişik. Və burada bir qədər də tematik uyğunsuzluqlar da yaranır. Məsələn, biz baxırıq Nazirlər Kabinetinin geniş tərkibli iclasına, orada güc strukturlarında nümayəndələr oturur. Ancaq təbii ki, biz heç vaxt müşahidə etməmişik ki, Milli Təhlükəsizlik Naziri nə vaxtsa həmin Nazirlər Kabinetinin iclasına çıxış etsin və yaxud Müdafiə Naziri. Nəyə görə? Çünki o məkan onların fəaliyyət istiqaməti üçün münasib məkan deyil. Bunun üçün Təhlükəsizlik Şurası var və onlar fövqəladə bir məsələ olanda oraya yığışırlar. Bir halda ki, məsələn, Milli Təhlükəsizlik Naziri, Daxili İşlər Naziri heç bir zaman Nazirlər Kabinetinin bu iclasında hansısa müzakirədə iştirak etməyəcək, fikir bildirməyəcək, onda onlar nə üçün iştirak edirlər? Yəni, çıxartdığım nəticə bundan ibarətdir ki, əslində nəzərə alsaq ki, həmin toplantıda eyni zamanda Nazirlər Kabinetinin üzvü olmayan bir çox insanlar da əsas yerlərdə otururlar. Məsələn, Prezident Administrasiyasının rəhbəri, Prezidentin iqtisadi məsələlər üzrə müşavir və s. Açıq-aşkar görünür ki, burada bir funksional bölgəyə ehtiyac var. Yəni, Nazirlər Kabineti toplanmalıdır Baş Nazir Artur Rəssadənin rəhbərliyində və onlar cari məsələləri mütəmadi müzakirə etməlidirlər. Bəlkə də rübli əsaslarda yox, lap aylıq əsaslarda. Prezidentin isə iqtisadi məsələlər üzrə geniş strateji toplantıları olmalıdır. Prezidentin iqtisadi şurası tək şərti adı altında bir qurum daxilində. Və orada artıq o, belə deyək də, sadəcə səssiz oturan güc strukturlarının nümayəndələrinə vəsələ ehtiyac olmayacaq. Orada olacaq prezident, baş nazir, baş nazirin müavinləri, iqtisadi nazirliklərin rəhbərləri, eyni zamanda prezidentin iqtisadi məsələlər üzrə müşavirləri və s. Belə bir işçi bir görüş ola bilər. Eyni zamanda mən hər dəfə həm televiziyada izləyirəm o cür toplantıları, həm mətbuat səhifəsində mənim üçün bir qədər maraqlıdır ki, yəni bunlar doğrudan da işçi görüşlərdir, yoxsa sadəcə ictimai rəyə ünvanlanmış, ictimai mesaj verən belə demək mümkünsə görüşlərdir. Bəlkə də əgər belədirsə bunun bir qədər əgər ikinci variantsa bunun bir qədər formatını dəyişmək olar. Məsələn, deyək ki,
yəni,
Türkiyə baş naziri
yəni,
hər ay
yəni bu sual bundan doğru ki, yəni Prezidentin mesajı əslində nazirlərədirmi, yoxsa ictimaiyyətədirmi?
Yoxsa ictimaiyyətədirmi.
Amma o zaman prezident ictimaiyyətə xitab etmək üçün bəhanəyə mi ehtiyacı var?
Yox, sadəcə olaraq söhbət burada sırf normal texniki bir formatı seçməkdən gedir. Türkiyə Baş Naziri hər ay Ulusa Səsləniş adlı hər ayın sonu bir xalqa müraciət edir və həmin prezidentin bu iclasda bizim prezident səsləndirdiklərini deyək ki, eyni məsələləri o Türkiyə üçün səsləndirir və s.
Birləşmiş Ştatların prezidenti hər şənbə edir.
Yəni buna bir qədər vaxt, eyni zamanda siz Barack Obama çıxışlarına baxırsınız, orada rəqəmlər mümkün qədər yoxdur, yəni minimumdur. Əvəzində çox rezonanslı məsələlər var. Yəni, elə etmək lazımdır ki, bu cür iclaslar bir rezonans doğursun. Bunu insanlar gözləsinlər. Mən bugün mətbuatda baxdım, çox az istinadlar olmuşdu. O bir neçə istinad da ona görə olmuşdu ki, orada internet azadlığı və s. məsələlərinə toxunmuşdu. Dolayısıyla bu məsələ həm hüquqi baxımdan, həm format və status baxımdan bir qədər tənzimlənməlidir. Eyni zamanda orada çıxışlara baxanda biz görürük ki, məsələn, köhnə trendlərə istinad var. Məsələn, deyək ki, Azərbaycan bir neçə il əvvəl o iqtisadi rəqabətlik indeksində yüksək pozisiya tutmuşdu. Hər dəfə dönə-dönə ona istinad var. Bir qədər çevik olmaq, bir qədər bunu canlı etməyə ehtiyac var. Bu həmin iclasın statusu ilə bağlı, indi isə konkret qısa şəkildə məşğulluq statistikası ilə bağlı. Yəni ötən bu ilin daha doğrusu ilk 6 ayında 38 min iş yerinin açılması ilə bağlı açıqlanan rəsmi rəqəm, yəni razılaşsaq da, razılaşmasaq da bizim istinad edə biləcəyimiz yeganə mənbədir. Yəni bizim hansısa bir alternativ ortaya qoymaq belə də mümkünsə gücümüz və resursumuz yoxdur. Sadəcə olaraq hətta rəsmi rəqəmlər belə məşğulluq statistikasındakı problemləri ortaya çıxardır. Birincisi, burada bir fundamental problem var. O da ondan ibarətdir ki, yeni yaradılan iş yerlərinin çox az bir qismi yeni yaradılmış məhsələrdə yaranır. Bunların böyük əksəriyyəti, təqribən məsələn 2010-cu il ərzində 50%-a yaxını fiziki şəxslər tərəfindən yaradılan yeni iş yerləridir. Bunlar da nədir?
Vöyn almaq.
Yəni vöyn almaq və yaxud da kiçik bir dükan, kiçik mağaza, kafe və s. Və bu davamlı deyil. Bu investisiya tutumlu iri layihələr nəticəsində yaranan iş yerləri deyil. Yəni və yaxud da ötən 2003-cü ildən 2010-cu ilə qədər dövrü baxsaq görər ki, yeni yaradılmış müəssisə və təşkilatlarda yaranan yeni iş yerləri ümumi yaranan yeni iş yerlərinin cəmi 10% idi. 10%-dən bir qədər artıq. Yəni bu bir problemdir. İkinci problem isə sırf o statistikanın tərkibi ilə bağlı problemdir. Yəni bizim statistika hətta mövsümü abadlıq işlərində işlərinə cəlb olunan insanları belə məşğul əhali statistikasına daxil edir. Yəni bütün bunlardan arındırsaq, təbii ki, real, təmiz, o net məşğulluq göstəricisi, səviyyəsi bir qədər aşağı olacaq. Yəni, mənim hələlik demək istədiklərim bu qədər.
Natiq bəy, sizin təəssüratlarınız nədir, necədir?
Bu format haqqında bir iki kəlmə mənə demək istəyirəm. Doğrudan da Kənan bəylə razıyam bəzi məsələlərin qoyuluşunda. Çünki burada məsələ ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda konstitusiya uyğun institutlar fəaliyyətində bir disbalans. Belə bir görüntü yaradılmağa çalışır ki, bu hətta prezident və onun komandası üçün böyük bir mənfi görüntüdür. Nəyə görəsə bundan israrla buna davam edirlər ki, ölkədə hər şeyin cavabdehi prezidentdir və hər şey cavabdehi odur və bütün məsuliyyət də onun üzərindədir. Belə əslinə qalsa bu düzgün format deyil. Çünki hər hansı bir problem yarandıqda da konkret sahələrlə məşğul ola biləcək və məşğul olmalı olan insanların deyil, prezidentin birbaşa məsuliyyəti olması haqqında ictimai rəy formalaşır və fikir formalaşır. Hətta bunu prezident öz 2008-ci ildə çox böyük bir rezonans yaradan bəyanatı da oldu ki, ölkədə həm yaxşı, həm də pis işlərə görə tək mən cavab deyəm. Yəni, bu format olaraq düzgün format deyil. Ümumiyyətlə, Nazirlər Kabinetinin iclasları işçi olmalıdır. İşçi qruplarının iclası kimi olmalıdır və çox tez-tez baş verməlidir. Amma Azərbaycan praktikasında bu cəmi ildə 2 ya 3 dəfə bəzi hallarda 4 dəfə olur, rübli iclaslar olur və bunun əsasını da Heydər Əliyev qoydu bu formatın və bugünəcən də həmin format davam edir. Amma o Heydər Əliyevin vaxtında dövründə olan formatdan fərqi indiki formatın fərqi ondan ibarət idi ki, Heydər Əliyev heç olmasa öz komandası arasında hər hansı bir günahkarı tapıb cəzalandırıb ictimaiyyətə hər hansı bir mesaj verməklə bu iclasları əsasən bunun üzərində qururdu. Amma İlham Əliyevin sədrilik etdiyi iclaslarda heç bir günahkar tapılmır, heç bir günahkar yoxdur, hər şey gözəldir, hər şey yaxşıdır, hər şeyin yerli yerində olduğu barəsində məlumatlar gedir. O ki, qaldı məşğulluq məsələsinə, Azərbaycanda çox qəribədir ki, bunun statistika komitəsindən başqa heç bir istinad nöqtəsi olmadığı ilə razıyam Kənan bəylə, amma başqa bir statistik göstərici var. Bu da sosial müdafiə kartlarıdır. Yəni, insanların sosial müdafiə kartları olmalıdır və qanunvericiliyə görə səhv etmirəmsə, mən hüquqşünas deyiləm, amma səhv etmirəmsə 3 gün ərzində, 3 gündən artıq hər hansı bir iş yerində işləyən insanlara sosial kart verilməlidir. Yəni, bu statistikanın müəyyən müqayisə etməyə bizə imkan verir və son məlumatlara görə Azərbaycanda həmin o sosial müdafiə kartları olan insanların sayı 1,5 milyona yaxındır səhv etmirəmsə. Yəni Azərbaycanda əgər 4,5 milyona yaxın potensial işçi qüvvəsi varsa və onun cəmi 1,5 milyonunun sosial sığorta kartı varsa, müəyyən disbalans yaranır burada rəqəmlərin müqayisəsində.
Bu deməkdir ki, 70% işsizlik var.
Yox, əgər potensial işçi qüvvəsi, bu o demək deyil ki, hamı işləmək işləmək istəyir və yaxud da hamı işləməlidir. Aha. Potensial işçi qüvvəsi 4,5 milyona yaxındır Azərbaycan, o da rəsmi statistikadır. Və onun 1,5 milyonun sosial sığorta kartı var. Yəni burada biz siz necədir? Metodologiya fərqi var. Azərbaycanda bu günəcən də biz bilmirik ki, işsizlərin sayı və yaxud da iş artımlarının hansı metodologiya ilə hesablanır. Necə hesablanır? Məsələn, Türkiyədə bu sorğular vasitəsilə həyata keçirilir ki, son bir ayda işləmisənmi, son 6 ayda işləmisənmi, son 1 ildə işləmisənmi? Bu sorğuların nəticələrinə görə də ümumi işsizlik rəqəmlərinə, ümumi işsizlik faizini çıxartmaq olur. Amma Azərbaycanda rəsmi işsizlik üçün müraciət edən insanların sayı ilə əsasən əsas alırlar. Razılaşaq ki, çox az qism insanlar rəsmi olaraq işsiz olduğu haqqında dövlət orqanlarına müraciət edirlər. Yəni burada da bir disbalans var. Və sonuncu bu məsələ ilə bağlı mənim qeyd etdiyim məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda nə qəribədir ki, dövlət orqanları, prezident statistik məlumatlar açıqladıqda açılan iş yerləri haqqında məlumatlar verilir, deyilir, amma qapalılan, bağlanan iş yerləri haqqında heç məlumatlar demək olar ki, çox mətbuatın gündəminə gəlmir. Yəni, bu çox qəribədir. Çünki tək iş yerlərinin yaradılması deyil, bağlanan iş yerlərinin olması haqqında da çoxlu məlumatlar var. Bundan əlavə, Kənan bəy də qeyd elədi, bir kampaniya şəklində aparılan iş yerlərinin legallaşdırılması prosesi də oldu Azərbaycanda. Ticarət müəssisələrində kimin kiçik kafesi və yaxud da ailəvi dükkanı varsa, yəni ailəsinin bütün üzvləri orada müəyyən saat, 1 saat, 2 saat, 3 saat vaxtından vaxt etibarilə işləyirdilərsə, vergi orqanları vasitəsilə həmin kiçik sahibkarları məcbur etdiklər ki, onların hamısını legallaşdırılsın və müqavilələr bağlansın və işçilər kimi qeydiyyata götürülsün, minimum əmək haqqı ilə ki, bundan vergi də verilməsin. Yəni, bir müəyyən razılaşma oldu, belə deyək, vergi orqanları ilə kiçik sahibkarlar arasında. Tək onun hesabına 10 minlərlə dırnaq içində yeni iş yeri yaradıldı Azərbaycanda. Yəni, bu statistik
nə o mövcud iş yerləri legallaşdırıldı. Hər halda bu da pis deyil ki, legallaşdırıldı. Sarvan imzalı dinləyici yazır ki, prezident bildirir ki, ümumi daxili məhsul 0,9% artıb. Niyə belə az, analoqu olmayan inkişaf dayandı mı? Deyə sual edir dinləyici. Kənan bəy, buyurun.
Yəni əslində iqtisadi artım faizinin azalması bir normallaşma göstəricisi idi. 2006-2007-ci illərdə mövcud olan 34,5-25%-lik iqtisadi artım tempi uzun müddət davam edə bilməzdi. Heç bu normal da deyil. Yəni iqtisadiyyatda o baza dövrünün göstəricisi o qədər az olur ki, daha sonra o cür yüksək faizlər əmələ gəlir. İndi isə normallaşma dövrü gedir. Deyək ki, ötən il 5%-lik bir iqtisadi artım tempi, bu il gözlənilir 3,5%. Yəni ilin sonuna 3,5% gözlənilirsə və ilk yarım ildə bu 0,9% təqribən 1%. Bunu əslində normal hesab etmək olar. İlin sonunda yəqin ki, minimum 3%-lik iqtisadi artım tempi yazılacaq. Ancaq səbəbi, məncə o çıxışda obyekti vurğulandı ki, bu Azərbaycanda neft hasilatının azalması ilə bağlıdır və dolayısıyla bu da bir daha göstərir ki, Azərbaycanda iqtisadi artım tempi birbaşa olaraq neft hasilatına bağlıdır və bu birbaşa prezidentin dilindən səsləndi və bu bir daha Azərbaycanın neftdən asılılığı rəsmi etirafı kimi məncə önəmli.
Amma dedi ki, azalır, çünki artım qeyri-neft sektorunda artım 7,2%-dir.
Ancaq əsas o etibarlı iqtisadi artım tempinin az olmasını neft hasilatının azalması ilə bağlandı. Sadəcə olaraq onu kompensasiya edən bir göstərici kimi qeyd olundu ki, 7,2%-lik artım var qeyri-neft sektorunda və bu pozitivdir və imkan verir ki, Azərbaycanda iqtisadiyyat şaxiləndirilsin. Ancaq biz eyni zamanda bilirik ki, son dövrlər baş verən iqtisadi hadisələrə kompleks baxanda bu şaxələnmədən çox yenə də asılılığın artmasını görürük. Yəni, yadınızdadırsa 2010-cu ilin sonuna həsr olunan iclasda prezident demişdi ki, elə etmək lazım ki, bu transferlərlə bağlı məsələlər bir qədər tənzimlənsin. Elə etmək lazım ki, Vergilər Nazirliyinin büdcədə rolu artsın. Bilirik ki, hal-hazırda Vergilər Nazirliyinin rolunu Dövlət Neft Fondu qat-qat üstələyib və əslində bir formula
ortaya... Yəni ki, dövlət büdcəsi vətəndaşların və bizneslərin gəlirlərindən götürülən vergidən deyil, neft hasilatı ilə bağlı vergi ödəmələrindən və neft fondundan transferlərlə formalaşır. Bunun ziyanı nədir? Dinləyicilərimiz üçün aydın olsun.
İndi nə baş verdi? Yəni, bunu bir xəbərdar kimi Prezident 2010-cu ilin yekunlarında öz çıxışında dedi ki, bəli, bu problemdir, bunu tənzimləmək lazımdır. Amma o çıxışdan bu günə qədər keçən müddət ərzində nə baş verdi? Transferlər daha da artdı.
3,7 milyard.
Yəni, hal-hazırda təqribən 2011-ci il üçün 15,5 milyard dollar, milyard manatlıq büdcəmizin 9,2 milyard manatı. Yəni, təqribən 59-60% dövlət neft fondu
o birbaşa transfer edir.
Və bir neçə həftə əvvəl 2,7 mi, 3,7 mi?
3,2 milyard.
Yəni 3,2 milyardan artıq. Yəni yenidən
yekun olaraq artıq
neft fondundan vəsait götürdü.
Yekun olaraq dövlət neft fondunun artıq payı təqribən 59%, yəni 9,2 milyard manat. Yəni belə bir proseslər fonunda eyni zamanda
amma Kənan bəy bilirəm sözünüzü kəsirəm amma bağışlayın sadəcə dinləyicilərimiz üçün vacibdir yəqin ki bunu bilmək ki niyə neft pullarının büdcədə ağırlığı pisdir və əksinə vergi pullarının daha çox olması yaxşı olardı niyə?
İki səbəbdən birincisi dövlət neft fondunun vəsaitləri dünya bazarındakı neftin qiymətlərindən birbaşa asılıdır. Neftin qiymətləri azalanda 2009-da baş verən hadisələr baş verəcək. Yəni, nə baş verdi? 14 milyard manat təqribən proqnozlaşdırılmışdı ki, dövlət neft fonuna vəsait daxil olacaq. Daxil oldu 8 milyardan bir qədər artıq. Yəni, görün, nə qədər biz vəsait itirdik. Və bu cür bir həssaslıq var. İkinci səhvdə ondan ibarət ki, yəni, bu cür bizim bugünkü nəsil o daxil olan pulların hamısını xərcləmək mənəvi haqqına malik deyil. Yəni bizim bir öhdəliyimiz var ki, bundan gələcək nəsillərə də saxlayaq. Ona görə neft-qaz ölkələri limitləşdirmə yoluna gedirlər. Yəni əvvəldən limitləşdirirlər ki, bu dövlət neft fonduna daxil olan vəsaitin nə qədərini mən xərcləyə bilərəm bu gün.
Məsəl üçün Norveçdə cəmi 4%-ni
4,25%. Onlar belə bir strateji yerdirlər ki, pulun özünə toxunmurlar. Pulu idarə etməyə verirlər. O idarə etmədən nə qədər pul daxil olursa, gəlirlilik həcmi qədər o vəsaiti xərcləyirlər. Qazaxıstanla Rusiya hər ikisi yenə də limitləşdirmə yoluna gedir. Həddən artıq mürəkkəbdir, orada iki pilləli sistemlə limitləşdirirlər və Qazaxıstan fondu artıq fondu bölüb iki portfelə birinə toxunmurlar, digərini xərcləyirlər. Yəni, Azərbaycan bu baxımdan bəlkə də yeganə ölkədir ki, hər hansı bir limitləşdirmə aktı yoxdur. Və deyirsiniz, fəsadları...
Yəni, kefləri istəyən qədər xərcləyirlər.
Yəni, kef sözünü ehtiyac sözü ilə də əvəz eləyə bilək də, ehtiyac duyulan qədər. Yəni, burada bir məqam da var. Deyirsiniz, fəsadları nə ola bilər? İki iqtisadi fəsadını dedik. Bir psixoloji fəsadı da hökumətin arxayınlaşması və islahatlara və yeni vergi yaratma üçün islahatlara motivasiyasını itirməsidir.
Başqa bir psixoloji fəsad haqqında da danışır ekspertlər həmişə. Bu da vətəndaşın iştirak hissinin azalmasıdır.
Belə vətəndaşlardan ümumiyyətlə fiziki şəxslərdən və hüquqi şəxslərdən, əsasən fiziki şəxslərdən yığılan vergilərin ümumi büdcədə payı 7%-ə heç çatmır. Təsəvvür edin də, yəni ölkə vətəndaşları 7%-li payla büdcənin formalaşmasında iştirak edirlərsə, hökumət də ona görə onları görmür. Yəni, hökumət bu vergi ödəyicisi qarşısında öhdəliyini də hiss etmir. Çünki 7%-ə ehtiyacı yoxdur. Lazım olar o 7%-i də neft fondundan transfer eləyə bilər. Yəni, o ehtiyacı duymadığına görə də və iqtisadi azadlıqların olmadığını dərk edərək, bilirlər ki, iqtisadi azadlıqlar olmasa vergilər artmayacaq. Vergi ödəyicilərinin ödədiyi vəsait artmayacaq. Bunu da gözəl bilirlər və bilə-bilə də iqtisadi azadlıqlar əgər sıxışdırılırsa, deməli buna ehtiyacları yoxdur və bunların düşüncəsi olaraq hələ də neft fondunun və neftdən gələn gəlirlərə odaqlanması və gələcəyə baxış bucağını ortalığa qoyur. Və qısıtlamağa gələndə neft fondunun haqqında əsasnamədə hətta Heydər Əliyevin imzası ilə təsdiq olunmuş əsasnamə idi ki, heç olmasa 25% illik gələn neft fonduna daxil olan vəsaitin heç olmasa 25% gələcək nəsillərə saxlanılmalı idi. Keçən il mən səhv etmirəmsə, daxil olan vəsaitin 92%-ni xərclədilər.
hətta 25% də saxlamalıdır.
Ancaq burada bir məqam var. Yəni Dövlət Neft Fondu onu açıqladı ki, yəni Dövlət Neft Fondunun yaradıldığı dövrdən götürəndə, çünki həmin sənəddə bir konkret il öhdəliyi yox idi ki, hər bir il daxil olan vəsaitin 25% orada mücərrəd yazılmış ki, pik dövründə daxil olan vəsaitin minimum 25% və Dövlət Neft Fondu açıqlandı ki, əslində bu günə qədər, yəni 2001-2011 bu 10 il ərzində təqribən 40 milyard vəsait daxil olub, 20 milyardın xərcləmişik dedilər, 20 milyardı qalıb. Yəni 25%-in yox, 50%-in saxlamışıq. Yəni onların arqumenti bu oldu. İndi isə qısa şəkildə icazə versə vətəndaş və büdcə əlaqəsinə toxunaq. Yəni bu arqument tez-tez səslənir ki, yəni ümumiyyətlə vətəndaşların vergi ödənişlərinin büdcədə rolu azalır və müəyyən qədər onların ola bilsin marağı azalır. Ancaq mən məsələyə əks tərəfdən baxmağın tərəfdarıyam. Yəni vətəndaşın ödədiyi vergilərin büdcədə faiz olaraq rolu payı azala bilər. Çünki Dövlət Neft Fondundan daha çox transfer olunur. Ancaq mütləq rəqəm olaraq bu vəsait artır. Yəni biz hər birimiz 2 il əvvəl də vergi ödəyicisi idik, bu gün də vergi ödəyicisiyik və 2 il əvvəlkindən heç də az vergi ödəyicisi ödəmirik. Yəni dolayısıyla bizdə vətəndaş olaraq dəyişən bir şey yoxdur. Biz yenə də həmin o marağı özümüzdə daşıyırıq ki, bilək ki, büdcədə nə baş verir, büdcə pulları harı xərclənir və inandırım sizə ki, biz dəfələrlə Azərbaycanda bir milli büdcə qrupu deyilən bir təşkilat var. Onun xətti ilə layihələr çərçivəsində xeyli sayda büdcə dinləmələri keçirmişik və sıravi insanlarda inanılmaz maraq var büdcə məsələsinə və onlar kifayət qədər maraqlanırlar, məlumat mütaliə edirlər və s. Əks tərəfdədir problem. Yəni vətəndaşın marağının az olmasında yox, güclənən hökumətin vətəndaşın üzünə qapı və pəncərələri bağlamasındadır problem. Yəni mən problemə əks tərəfdən yanaşmanın tərəfdarıyam.
Prezident nə deyir? Prezident deyir ki, artım var və 7,2% qeyri neft sektorundadır artım. Kənd təsərrüfatında da artım deyir ki, yaxşıdır və bu 6,2%-dir. Prezident deyir, bu da yaxşı göstəricidir. Əhalinin pul gəlirləri 17% artıb, inflyasiya isə cəmi 8,8% artıb. Bu da onu göstərir ki, yenə də insanların rifah halının yaxşılaşdırılması üçün şərait yaradılıb. Bir sözlə, ölkəmizin ümumi inkişafı bu 6 ayda çox uğurlu, dinamik olmuşdur. Yenə də deyirəm, bütün iqtisadi infrastruktur və sosial məsələlər öz həllini tapmışdır. İlin birinci yarısında büdcəyə düzəlişlər edilib. Bunun nəticəsində ilk dəfə olaraq Azərbaycan büdcəsi, büdcə xərclərimiz 20 milyard dollara çatmışdır ki, bu da rekord göstəricisidir. Əlbəttə, bu bizə imkan verir ki, ilin axırına qədər vacib olan infrastruktur və sosial məsələlərin həlli üçün əlavə maddi imkanları ortaya qoyaq. Ölkəmizin strateji valyuta ehtiyatları artır. İlin əvvəlindən ehtiyatlarımız 9 milyard dollar artıb. Bu da çox gözəl göstəricidir. Biz həm də əldə edilmiş gəlirləri ölkə iqtisadiyyatının inkişafı üçün lazım olan sahələrə məqsəd yönlü şəkildə xərcləyirik. Eyni zamanda ehtiyatları da daha da artırırıq. Bütövlükdə hazırda ölkəmizin strateji valyuta ehtiyatları 38 milyard dollar səviyyəsindədir. Bu çox böyük rəqəmdir və əminəm ki, bu rəqəm ilin sonuna qədər artacaqdır. Bu bizə imkan verir ki, ölkə iqtisadiyyatının inkişafını təmin edək, insanların sosial problemlərinin həlli üçün əlavə maliyyə resursları cəlb edək. Bir sözlə, ölkə iqtisadiyyatının hər tərəfli inkişafına nail olaq. Belə yazır. Belə deyir prezident.
Gəlin birinci bu məqsədi yönlü layihələr haqqında bir qısa məlumat həmin o çıxışda var. Yəqin ki, siz də oxudunuz. Prezident Qəbələdə yeni aeroportun tikintisinin müjdəsini verdi ki, Qəbələdə yeni aeroport tikiləcək. Bu ilin sonuncanda düzdür, rəqəmlər açıqlanmır nə qədər olub, amma Lənkəran və Zaqatala aeroportlarının tikintisində təqribən böyük bir rəqəmlərin 50 milyon, Lənkəranda 56 milyon manat idi, səhv etmirəmsə. Böyük rəqəmlərin olduğunu nəzərə alaraq burada da böyük bir rəqəmin olacağını mən şübhə etmirəm, amma çox maraqlıdır. Qəbələnin yaxınlığında Şəkidə aeroport var idi, amma ona rağmen Zaqatalada yeni aeroport tikdilər. Və bugünəcən də o Zaqatal reisinlə uçan yoxdur. Hətta ANS kanalda bunu göstərdi ki, elə reislər olur ki, tamamilə imtina olunur, iptal olunur, elə reislər var ki, bir-iki nəfər sərnişin uçur. Amma indi Şəkidəki aeroportu təmir etmədilər, çünki o çox ucuz başa gələcəkdi təmiri etsəydilər, yəni region üçün nəzərdə tutulubsa. İndi Qəbələ üçün yeni aeroport tikilir. Yəni burada hansı məqsəddən söhbət gedir? Burada hansı məqsəd yönlü iqtisadi baxışdan, yanaşmadan söhbət gedir? Burada ancaq hər hansı bir qrup maraqlarından söhbət gedə bilər ki, məsələn Qəbələdə hər hansı bir qrupun maraqları varsa və orada aeroportun olmasını istəyirsə, bunu dövlət xətti ilə və dövlətin vəsaiti ilə tikilməsindən söhbət gedir. İkinci məsələ, qeyri-neft sektorunun artım tempinin belə yüksək olması. Bu rəqəmin özü, əgər ümumdaxili məhsulun artımı 0,9%-dirsə və qeyri-neft sektorunda 7%-dən yuxarı artım varsa, o rəqəmin xüsusi çəkisi o qədər azdır ki, o 0,9%-in artımına təsir etməyib. Bu bir, birinci məsələ. İkinci də bu əsasən tikinti məsələsidir. Yəni, qeyri-neft sektoru dedikdə, Azərbaycanda dövlət layihələri ilə dövlət investisiya layihələri şəklində həyata keçirilən təmir tikinti işləri bunun xüsusi çəkisini artırır. Bu da birbaşa neftdən asılıdır. Yəni neft faktoruna bağlıdır. Sabah neft pul olmayacaq, tikinti də olmayacaq, təmir də olmayacaq. Onda nə olacaq? Qeyri-neft sektorunun inkişaf səviyyəsi hansı səviyyədə olur? Mən demək istəmirəm ki, 7%-in hamısı odur. Yəni amma əksəriyyəti çox böyük bir kütləsi o 7% artımının içində ondan ibarətdir. Əgər o 7%-dirsə. Bundan əlavə kənd təsərrüfatının belə yüksək templi artımından danışırlar. Çox gözəl, amma istehlakçı kimi bizim bazarlarda kənd təsərrüfatı məhsullarının yerli istehsalının artımını biz müşahidə edirikmi son dövrlərdə? Xaricdən nə qədər idxal olunur ölkəyə kənd təsərrüfatı məhsulları? Onların dinamikası bəs niyə artır? Əgər xaricdən ölkəyə ərzaq məhsullarının idxalı artırsa, kənd təsərrüfatının artım tempi harada özünü göstərir? Bilirsiniz, çox təəssüf ki, hakimiyyət illərdir monoloq şəklində insanla xitab eləyir cəmiyyətə. Dialoq yoxdur, aponentləri yoxdur.
Yəni, siz bu sualları vermək istəyərdiniz.
Əlbəttə.
Təəssüf ki, biz də çox axtardıq ki, bu verilişdə də bir aponentiniz olsun sizin və bir neçə ekspertə müraciət elədik, amma təəssüf.
Yəni, illərdir monoloq gedir.
Təəssüf edirik ki, xüsusilə iqtisadi mövzularda hökumətin siyasətini müdafiə edəcək insanlar yəni tapmaq çox çətindir bu verilişlərdə iştirak etmələri üçün. Azər Mudruli yazır. Mən isə belə nəticə görürəm həmişə. Hamam hamam içində, xəlbir saman içində, dəvə dəlləklik edir, köhnə hamam içində. Belə yazır dinləyici. Araz Səməd yazır Şəkidən. Salam, dünənki müşavirəni izləməmişəm, çünki bir vətəndaş olaraq buna ehtiyac duymuram. 36 yaşım var. Bu rejim ömrümün yarısını məhv edib və bugün də məhv etməkdədir. YAP hakimiyyəti 18 ildən çoxdur ki, uydurma göstəriciləri gündəmə gətirməklə Azərbaycan xalqını ələ salır. Sabit iqtisadiyyat, uğurlu neft strategiyası və s. bu kimi ifadələrlə yüklənən YAPİS təbliğatı cəmiyyəti dibi görünməyən uçuruma sürükləyir. Məmurunun, deputatının dəyəri fantastik rəqəmlərlə ölçülən əmlakə yiyələndiyi, milyonlarla insanın çörək puluna möhtac olduğu bir məmləkətdir. Də hansı iqtisadi uğurdan danışmaq olar? Belə yazır Araz Səməd Şəkidən. Xatırladıram 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 nömrəli telefona zəng edib prodüserimizlə danışacaqsınız. O da sizin ismarcınızı bizə çatdıra ya da sizi canlı yayıma qoşa bilər ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz. Kənan bəy, kənd təsərrüfatının inkişafı barədə danışdı. Prezident deyir ki, yaxşı göstəricilər var, deyir ki, infrastruktur və sosial məsələləri həllini tapıb və tapmaqda davam edir. Bu fikirlər, yəni bir tərəfdən yəni uğur hekayəsi danışmaq istəyir prezident. Digər tərəfdən bu qarşımızda görüləcək işlər yoxdur. Yəni, biz onların hamısını məxsusilə vurgulayıram. Çünki bitmiş keçmiş zamanda işlədir. Bütün qəti keçmiş zamanda işlədirlər. Bitmişdir, alınmışdır, edilmişdir, həll olunmuşdur. Bəs onda qarşıda duran vəzifələr nədir? Yoxdurmu yəni o problemlərində həllini qabzı?
Təbii ki, var və bütün çıxışı əvvəldən sonra diqqətlə olsaq ki, orada problemlərə də toxunur. Problemli məsələlərdə toxunur, ancaq onlar çox azlıqda qalır, çünki bayaq da qeyd etdiyimiz kimi bu cür iclaslar işçi xarakterli iclaslar deyil, bir qədər ictimai rəyə yönələn iclaslardır. Ona görə də bu uğur hekayəsi danışılmalıdır və mən özüm üçün bu mesajları çıxartdım ki, yəni bu çıxışlarda bir mənalı olaraq siyasi, iqtisadi stabillik mesajı verilir. Və bu hökumət açısından da çox məntiqlidir. Yəni hökumət bunu etməlidir. Yəni deməlidir ki, stabildir vəziyyət. Özünə bir əminlik var və Azərbaycanın bir dövlət olaraq xarici təsirlərdən kənar, tam müstəqil bir dövlət olması mesajları tez-tez vurğulanır. Məsələn, bu çıxışın özündə prezident istinad etmiş ki, baxın, yaxın şərq ölkələrinə, Şimali Afrika ölkələrinə hansı ki siyasi böhranlar var. Eyni zamanda baxın, Avropa ölkələrinə hansında ki iqtisadi böhranlar var. Azərbaycanda isə nə o var, nə bu. Yəni, rəsmi yanaşma budur və bunda müəyyən qədər məntiq görmək olar. Hökumətin öz baxış bucağı tərəfdən və hökumət bu cür mesaj verməlidir. Nəyə görə bu cür mesaj verməlidir? Çünki hökumətlər bütün ölkələrdə stabilliyin simvolu olurlar və bunu yaxşı başa düşürlər. Və bu, burada hökumətin bir üstünlüyü var. Maliyyə bazarları ilə bağlı Buffett-in məşhur bir risk yanaşması var. O deyir ki, hər bir insan yeni olan bir şeyi əldə etmək üçün daha az riskə girir. Nəinki mövcud olanı qoruyub saxlamaq üçün. Və əslində hökumətlərin müxtəlif ölkələrdə uzun müddətdə hakimiyyətdə qalmasının sirlərindən biri də burada qalır. Yəni, hökumət həmişə stabilliyi təcəssüm etdirir və insanlar da bunda maraqlıdır. Və keçək kənd təsərrüfatı məsələsində mən nəyə görə bu məsələnin üzərində çox dəymək istəmirəm? Çünki bu yaxınlarda sizin efirdə biz yoxsulluq və ərzaq qiymətləri məsələsi müzakirə edəndə bu məsələləri çox detallı müzakirə etdik ki, kənd təsərrüfatında hansı problemlər var? Nəyə görə idxalda ərzaq məhsullarının payı 16%-dən 20%-ə qalxıb və s. Nəyə görə biz yerli məhsullar tapa bilmirik? Nəyə görə kənd təsərrüfatında bir işçiyə düşən məhsuldarlıq orta hesabla 1200-1300 dollardır, sənayədə isə bir işçiyə düşən məhsuldarlıq 90 min dollardan çoxdur Azərbaycanda. Yəni, təbii ki, sənaye ilə kənd təsərrüfatı arasında bir məhsuldarlıq fərqi olmalıdır, ancaq bu qədər olması özü də müəyyən bir problemlərdən xəbər verir. Yəni, kənd təsərrüfatının ümumiyyətlə problemləri çoxdur. Bunun üzərində yenə deyirəm, biz bu yaxınlarda detallı dayanmaq istəmirəm. Ancaq qısa şəkildə üzərində dayanmaq istədiyim bir məqam var. Bayaq da qeyd etdim ki, bu cür çıxışların məzmunu bir qədər standartlaşıb. Artıq şəxsən mən baxan üçün bilirəm ki, prezident nazirlərin çıxışından əvvəlki giriş nitqində hansı müqayisələri verəcək, yekun nitqində hansı məsələləri toxunacaq.
Dəyişən ancaq rəqəmlər
olur. Yekun nitqində müəyyən qədər yeniliklər olur, indi ona toxunarıq hansı yeniliklər var. Giriş nitqində isə bəzi müqayisələr standartdır, illərdən dəyişmir. Onlardan biri də inflyasiya ilə əhalinin pul gəlirlərinin müqayisəsidir. Və bir mənalı olaraq əhalinin pul gəlirlərinin artım tempi inflyasiyadan 2 dəfə çox göstərilir və bu rifah simvolu kimi göstərilir. Yəni, ancaq burada sırf iqtisadçı nöqtəyi nəzərinə yanaşanda bəzi problemlər var. Çünki biz deyirik, əhalinin gəlirləri artır. Demirik, əhalinin hansı kateqoriyasından gəlirləri artır. Çünki biz bilirik ki, əhalinin az təminatlı kateqoriyası, məsələn, minimum əmək haqqı alan insanlar, gəlirləri artıbmı son bir ildə? Artmayıb. Çünki minimum əmək haqqı artmayıb. Minimum pensiya alanlar, gəlirləri artıbmı? Artmayıb. Çünki minimum pensiya artmayıb və s. O cümlədən digər az təminatlı kateqoriyalar.
O əhali sayı daha artır.
Və o əhali kütləsidir ki, onlar bu qiymət dəyişikliklərindən daha çox zərər çəkirlər. Biz buna toxunmuşduq. Çünki 8,8% ümumi inflyasiyadır. Onun içindən girəndə görürük ki, ərzaq məhsullarında bir mənalı olaraq iki rəqəmli olur. 14%, 16% və s. Və bu artımdan o gəlirləri dəyişməyən az təminatlı kateqoriya daha çox əziyyət çəkir. Ona görə bu cür müqayisə bir mənalı olaraq rifah göstəricisi və müqayisəsi kimi qəbul oluna bilməz.
Və prezident giriş nitqində də, yekun nitqində də deyib ki, bundan sonra da gəlirlər artmaqda davam edəcək və o 900 minə qədər pensiyaçının pensiyasının təxminən 40% artacağını bildirib və bu deyib ki, bu istər-istəməz inflyasiyaya təkən verə biləcək və mütləq verəcək bir amildir. Vətəndaşların bir neçə kateqoriyasının deyib ki, əmək haqqı qaldırılıb, bu da inflyasiyaya təkən verəcək, onu da deyib və prezident o bunun da qeyd edib ki, bunun növbəti əhalinin pul gəlirlərinin 17% inflyasiyanın 8.8% artması ilə bağlı bu dediyiniz məqamlara toxunub yekun nitqində və prezident infrastruktur layihələri barədə danışıb ki, məktəblər tikiləcək, yeni bayaq Natiq bəyin də qeyd elədiyi beynəlxalq aeroportun yenidən qurulması ilə bağlı deyib Qəbələdə də aeroportun tikilməsi ilə bağlı deməli, bildiriblər. Amma deməli, maraqlı olan məsələlərdən biri də budur ki, Vergilər Nazirinin çıxışında bu ilin 6 ay ərzində infrastruktur layihələrinə, ümumiyyətlə, iqtisadiyyata qoyulan dövlət sərmayəsi haqqında rəqəm verilir və bu rəqəm 1 milyarddan bir qədər artıq kimi göstərilir. Hərçənd ki, biz bilirik ki, büdcənin çox böyük bir hissəsi gedir investisiya layihələrinə. Deməli, Vergilər Naziri Fazil Məmmədov öz çıxışında deyib ki, bütün maliyyə mənbələri hesabına, ölkə iqtisadiyyatına 4 milyard 476 tam 16 milyon manat qoyulub. O cümlədən daxili mənbələr 3 milyard 257 tam 18 milyon manat. Bu deməkdir ki, xarici investisiya 1 milyarddan biraz artıqdır. 1 tam 2 milyarddır. Bu bilmirəm. Aşağı göstəricidir mi? Böyük, yuxarı göstəricidir mi?
Onların mənbəyi də bəlkə düzəməli məlum deyil. Offshore-lardan gedir, çıxır o xarici investorların mənbələri.
Aha, yəni onlar da daxili investorlar olur.
Bir də Azərbaycan praktikasında ilk 6 ayın göstəriciləri ümumi iqtisadiyyata qiymət vermək kifayət etmir. Biz ilin sonuna baxanda görürük ki, bütün rəqəmlər qaydasına qoyulub, heç bir problem yox. Məsələn, xüsusən də büdcənin icrası ilə bağlı. Biz Milli Büdcə Qrupu olaraq rəsmi açıqlanan rəqəmlər əsasında bir cədvəl tərtib eləmişdik. Məlum olmuş ki, büdcə vəsaitinin böyük hissəsi bir ayda, dekabrda xərclənir. Bəli,
yəni, o baxımdan,
o baxımdan, o dövlət investisiya xərclərində hal-hazırda bir qədər az görsənməyi.
Amma maraqlıdır ki, bir əgər bu cəmi 1 milyard 348 milyon xərclənmişdirsə, cəmi deməli investisiya xərcləri üçün hələ yönələcək vəsait çox idi. Onda keçən ay yenidən investisiya xərcləri üçün pul ayırmağa ehtiyac nədən doğdu?
Yəni istənilən halda bəlkə qeyd etdiyim kimi ilin sonuna qədər həm əvvəlcə büdcə layihəsində ayrılmış vəsait, həm üzərinə əlavə olunan vəsait əmin olun ki, xərclənəcək. Çünki məhz bu dəfə bu çıxışında Prezident bu büdcə vəsaitlərinin icrasına xüsusi toxundu. Bayaq mən qeyd etdim, yəni bu çıxışlarda problemli məsələlərə də toxunulur. Məsələn, 2010-cu ilin yekunları ilə bağlı çıxışda Prezident ciddi şəkildə alternativ enerji layihələrinin nə üçün icra olunmaması və həmin vəsaitin nəyə görə büdcədə hələ də qalması məsələsini tənqidi şəkildə qoymuşdu. Bu dəfə də qoyub ki, yəni ilin sonuna qədər çalışın, dövlət qurumlarına təqribən belə bir direktiv vermişdi ki, yəni büdcə vəsaitləri tam icra olunsun. Yəni bunu bir yəni daha doğrusu xərcləyin. Yəni bunu indi hansı qrafik çərçivəsində edəcəklər bu maraqlıdır. Çünki mənə elə gəlir ki, yenə ötən ilki mənzərə yarana bilər. Yəni daha çox vəsait son aylarda xərclənə bilər. Ancaq büdcə ilə bağlı son olaraq bir fikrim də deyim ki, tək Azərbaycanda yox, bütün ölkələrdə ümumiyyətlə büdcə ilə bağlı geniş yayılan bir definisiya var. Deyib, büdcə kompromisdir. Yəni, bu çox geniş yayılmış bir definisiyadır. Büdcə kompromisdir. Dünyanın hər bir ölkəsində büdcə bəlli bir iqtisadi dairələr arasında kompromisdir. Yəni, bunun alternativi yoxdur. Sadəcə olaraq, bu kompromisdə əhali və insan faktorun hansı dərəcədə nəzərə alınmaq məsələsi var.
Yəni, bizim büdcəmizdə nə qədərdir?
Yəni, təəssüflər olsun ki, bizim büdcəmizdə də bu cür iqtisadi bəyanatlarda da bir qədər belə demək, ifadəli şəkildə desək, bir qədər insan iyi gəlmir, yəni insan amili görsənmir. Halbuki, hələ 13-cü əsrdən məşhur o Şeyx Əbubalinin Osman Qaziyə nəsiyyəti var da, deyir, insanı yaşatçı dövlət yaşasın. Çünki biz dövləti bir ev kimi təsəvvür edirsə, onun çərpiçiləri insanlardır. Fundamentdə düşünən insanlardır. Yəni, məsələ belədir.
Bilirsiniz, hər şeyin adını açıq qoymaq lazımdır. Azərbaycanda çox primitiv iqtisadi model var. Və bu iqtisadi model nədən ibarətdir? Nefti çıxardırlar, beynəlxalq konsorsium və Sokar. Nefti aparırlar. Yəni, bunu bazarlamağa ehtiyac yoxdur. Bunu marketoloqa ehtiyacı yoxdur. Dünya bazarı var, dünya birjası var. Neftin qiyməti müəyyən olunur, satılır, pulu verilir Azərbaycan hökumətinə. Azərbaycan hökuməti kompromis, büdcə kompromisdir və o kompromisi xalq və xalq və yaxud da vətəndaş qrupları arasında deyil, daxili qruplaşmalar arasında o büdcənin kompromis formada formalaşdırırlar. Hansı qruplaşmaya nə qədər pul çatacaq və o pul da investisiya layihə vasitəsilə bölüşdürülür. Və Azərbaycanda bu primitiv iqtisadi modelin bir ayağı da bu investisiya layihələrinin həyata keçirilməsi metodologiyasıdır. Bu investisiya layihələrinin həyata keçirilməsi metodologiyasına görə Azərbaycanda inflyasiya baskısı daha çox artır. Nəinki pensioner təqaüdçülərin və yaxud da maaş alan insanların maaşı artırılması ilə. Əsas
yəni prezident deyəndə ki, maaşlar artırılır 40%, nə bilim müəyyən qruplarda pensiyalar artırılır və bu inflyasiya səbəb olacaq, bu doğru deyil.
Deməzdim doğru deyil. Yəni bunun baskısı, inflyasiya baskısı investisiya layihələrinin həyata keçirilmə mexanizmində olan baskıdan qat-qat azdır. İnvestisiya layihələri o şəkildə, o qədər qeyri-ciddi, qeyri-şəffaf, qeyri-qanuni həyata keçirilir ki, o investisiya layihələrində həyata keçirilmə mexanizmi ölkədə iqtisadi vəziyyətdə, inflyasiya vəziyyətinə birbaşa təsir edir.
Kənan bəy ilə keçən müzakirədə siz demişdiniz ki, İnflyasiyaya təsir edən amil kasıbların xərclədiyi pul deyil, varlıların xərclədiyi pullardır. Dinləyicilər yazırlar, Elşən yazır 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizə. Bu gözəl rəqəmlər hardan yaranıb soruşur Elşən. Çox güman ki, mən Azərbaycanda yaşamıram.
Tamamdır.
Dizel imzalı dinləyici yazır. Ay qardaş, qoy yığışsınlar da Azərbaycan teatrlarında səhnə aktyor qıtlığıdır. İclaslarda isə səhnə də boldu aktyordur. Ancaq bu tamaşanın ssenaristini tanımaq istərdim. Belə yazır Dizel. Bir də yazır ki, İlham Əliyev elə gözəl danışırdı ki, adam istəyir girsin televizorun ekranına, onu silkələyib ayıltsın və desin, ay qardaş, bəs də yuxunu danışdın. Biraz da Azərbaycandan danış. Belə yazır Dizel. İmzalı dinləyici. Yaşar yazır, Kənan və Natiq bəyə salamlayıram. Əgər prezident demokratik düşüncə daşıyıcısı olmazdı, heç vaxt olsaydı, heç vaxt deməzdi ki, ölkədə baş verən bütün mənfi və müsbət işlərə mən cavab deyəm. Bu ifadə avtoritarizmin etirafı olsa belə, İlham Əliyevin özünün hətta avtoritar bir prezident olduğunu təsdiq etməyə çalışmasının da göstəricisidir. Azərbaycanda avtoritar idarə etmə belə çox bərbat vəziyyətdədir. Yaşar belə yazır. Və daha bir dinləyici yazır, nadir imzalı dinləyici. Prezident deyir, artım var. Bəli, artım var. Hanı o artım? Artım Dubai'da prezidentin villalarına gedir. Belə baxanda bu xalqa bu da azdır. Allah mənim ömrümdən kəssin, sənin ömrünə calasın deyən xalqdan nə gözləmək olar? Ancaq mən belə deyərdim, Allah sənin ömründən kəssin. Mənim ömrümə calasın. Hər halda bu dinləyicinin fikridir. Dövlət həmişə xalqın cibinə girir. Neftdən gələn gəlir. Onsuz da xalqın deyil, onlarındır. Bunları yaxşı bilirlər. Vergidən gələn gəlirsə, cəmaatın cibindəndir. Məqamdan tez istifadə edir hökumət. Azər imzalı dinləyici yazır bunu. Cəbiş müəllim yazır. 40 yaşım var, müəllim işləyirəm. Əmək haqqının azlığından normal şəraitim yoxdur. Sabun da bişirmək istəmirəm. Siz deyin, nə vaxt müəllim insan kimi yaşayacaq. Belə yazır Cəbiş müəllim imzalı dinləyici. Ziba yazır. Bu pullara niyə zavod fabrik tikmirlər? Hər şey Çindən, Türkiyədən, Dubaydan gəlir. Binə sədərək ticarət mərkəzinə gedin. Azərbaycan istehsalı nə taparsınız? Heç nə. İynədən sapa kimi hər şey xaricdən gəlir. Bir alan var, bir satan. Satılan var bəlkə də. Xəstə, çox xəstə. Xəstələnən ölkədə Ziba yazır belə. Dinləyicilər artıq qafiyə ilə yazırlar. Tovuzdan Əli yazır.
Dərdi artıq.
Salam, fikir verin, bu ülkenin ki bir ülkenin ki əhalisinin 50% Rusya ve diğer harici ülkelerde dilenci vəziyyətinde yaşaya, bir ülkedeki kredit 12% ile verilə, bir ülkedeki yüksek dinamik inkişafdan danışla, ancak banklarda kalan köhnə emanetleri qaytara bilmeyeler, bir ülkedeki vətəndaşın bütün ihtiyacı 85 manatın ümidinə buraxla, bir ülkenin ki kent təsərrüfatına ildə cəmi 85 milyon manat ayrıla, bir ülkedeki süni qiymət artımı meydan oxuya, bilmirəm, maraqlıdır prezident bu artımın hansı əhaliyə şamil olunduğunu deyir. Tovuzdan Əli yazır bunu. Doktor Gaga yazır. Azərbaycanın büdcəsi belə çoxdursa, onda niyə bizim xarici borcumuz 6,9 milyard dollardır? Səbəbi nədir? Dinləyicilər yaman suallar qoyurlar və emosiyalar da var və amma Əli Tovuzdan Əlinin yazdığı bir rəqəm. Azərbaycan əhalisinin neçə faizi Azərbaycan iqtisadiyyatından dolanır? Bax, bununla bağlı belə maraqlı hesablamalar var. Adamlar belə gündəlik həyatda. Əgər Rusiya hökumətinin verdiyi statistikaya inansaq, 2 milyon Azərbaycanlı Rusiyada yaşayırsa və o 2 milyondan hər biri 2 Azərbaycanlını burada dolandırırsa, onda bəs Azərbaycan iqtisadiyyatının öhdəsinə neçə milyon Azərbaycanlını dolandırmaq düşür? Bax, belə suallar var. Sizin baxışınız var mı bu?
Mən bir rəqəm üzərində dayanmağı istəyirəm. Elə bu rəqəm göstərəcək Azərbaycandakı vəziyyətin anormallığını. Azərbaycanda ümumdaxili məhsulun hasilatında iştirak edən işçilərin faizi 3%-dir. Yəni 3% Azərbaycan əhalisinin işçilərin 3% ümumdaxili məhsulun 1/3-ünü verir. Bu neft və qaz sektoru. Yəni bu disbalans burada artıq özünü göstərir. Bu xəstəlik, iqtisadiyyatın xəstə olması və gələcəyimiz üçün böyük təhlükələrin olması artıq burada özünü göstərir. O ki, qaldı tək Rusiya deyil, Ukraynada deyilənə görə 400-500 minə yaxın Azərbaycanlı çalışır. Türkiyədə var, Avropa ölkələrində var. Əlbəttə ki, onların öz ailələrinə etdiyi yardımlar hesabına, məsələn, Azərbaycanda tikinti bumunun və evlərin küllü 2-3 il bundan öncədən çox böyük sürətlə tikilməsi və satılmasının ən böyük səbəbkarı elə onlar idi. Onların investisiyaları hesabına bu evlər alınırdı. Azərbaycan Bakıda şəhərində tikilən evlər. Yəni, əlbəttə ki, onların çox böyük rolu var. Və son rəqəmlərə görə mən səhv etmirəmsə, Azərbaycana transferlər xarici ölkələrdən artıq 2 milyarda yaxın olub keçən il. Bu, yəni, böyük bir rəqəmdir. Yəni, bunların hamısının olması qaçılmazdır, danılmazdır. Amma Kənan bəyin bir sözü ilə razıyam ki, hökumət nə deməlidir? Hökumət deməli deyil ki, pis idarə edirəm, gəlin məni istifa verməyə məcbur edin. Hökumət o mesajları verməlidir ki, bu stabillik. Amma bizdə çox pis cəhət odur ki, bayaq da dediyim ki, hökumətin tərəf müqabili yoxdur. Hökuməti oponenti yoxdur. Özlərini oponentsiz hissettiklərinə görə illərdirdi. Bu rəqəmləri açıqlayırlar. Lazım gəldikdə rəqəmlərin, statistik rəqəmləri özləri necə bilirlərsə elə də düzəldirlər. Yəni, tavandan götürülmüş rəqəmlərin olmağı haqqında hətta heç kimdə şübhə də yaranmır ki, bəzi rəqəmləri bəzi nöqtələrə qədər özləri düzəldirlər ki, uyğunluq yaransın müəyyən. Yəni, bu bütün bunlar var, əlbəttə ki, var və yəqin ki, verilişinin sonudur və bir maraqlı sizin saytda da bugün çap olunub Rus dili bölümündə Prezident İlham Əliyevin 1001-ci günü haqqında çox böyük təsadüf.
Xahiş edirəm, firqə maraqlarınızı.
Yox, burada təmin eləmirəm. Çox maraqlıdır.
Xahiş edirəm. Azadlıq Radiosunun web səhifəsinə daxil olun.
Yox, 1001-ci nağıl, 1001 gecə nağılı məsələsinə gətirib çıxardınız.
Və hər halda Azərbaycan prezidentinin hesabatlılığını hesabat tələb etmək hər bir vətəndaş üçün.
Əlbəttə.
Hər bir vətəndaş üçün vacibdir və mən təşəkkür edirəm ekspertlərə gəldiyi üçün və bu müzakirədə iştirak etdikləri üçün. Kənan bəy, sizə də, Natiq bəy, sizə də təşəkkür edirəm. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun web səhifəsinə girin və son bir həftə ərzində, son 10 gün ərzində bəlkə də Azadlıq Radiosunun 3 araşdırması var və 3 araşdırmada müxtəlif sahələrdə dövlət büdcəsindən və yaxud da ki dövlət büdcəsindən və dövlət əmlakının necə hansı şəkillərdə xırd edilməsi ilə bağlı maraqlı araşdırmalar var və o araşdırmaları oxuyun və bunlarda kimlərin iştirak etdiklərini də orada görəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun Korrupsiyometr səhifəsinə girin, orada bütün araşdırmaları hamısını bir yerdə görə biləcəksiniz. Biz isə sizdən əziz dinləyicilər sabaha qədər ayrılırıq. Sabah eyni vaxtda eşidilənə dək sağ olun.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
No.